ที่จริงการเรียนกรรมฐานเนี่ยนะมันคือการเรียนตัวเองเรียนเรื่องตัวเราเองเราจะอยู่เชียงใหม่อยู่เชียงรายหรืออยู่ที่ไหนก็มีกายกับใจอยู่คอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจรู้สึกตัวไปเรื่อยๆจุดสำคัญที่สุดเลยต้องรู้สึกตัวถ้าใจเราล่องลอยใจไม่อยู่กับตัวเองก็ไม่สามารถเรียนรู้กายรู้ใจได้เมื่อมีกายก็ลืมกายมีใจก็ลืมใจงั้นจุดแรกที่ต้องฝึกรู้สึกตัวให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนี่สภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะยังมีสองแบบแบบหนึ่งอยู่แบบถูกต้องอีกแบบหนึ่งไม่ถูกแบบที่อยู่อย่างถูกต้องเนี่ยเราไม่ได้เจตนาจะอยู่ไม่ได้เจตนารู้สึกตัวมันรู้สึกได้เองอีกแบบหนึ่งจงใจรู้สึกจะเพ่งจ้องอยู่นิ่งๆอย่างที่นั่งเนี่ยเพ่งเพ่งอยู่อย่างเงี้ยมันจะอยู่ตรงเนี้ยไปไหนไม่ได้นะกี่ปีกี่ชาติมันก็อยู่ตรงนี้แหละเพราะสิ่งที่เป็นอุปสรรคกับการเรียนรู้ตัวเองมีสองอย่างอันหนึ่งลืมตัวเองคือจิตใจล่องลอยไปจิตใจไม่อยู่กับตัวเองมีร่างกายก็ลืมมีจิตใจก็ลืมร่างกายเคลื่อนไหวก็ไม่รู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวก็ไม่รู้สึกอีกอันหนึ่งที่ทำให้รู้ตัวเองไม่ได้นะเรียนรู้ตัวเองไม่ได้คือการเข้าไปแทรกแซงไปบังคับตัวเองงั้นความสุดโต่งมีสองข้างข้างหนึ่งหลงลืมตัวเองไปมัวแต่เพลิดเพลินไปในสิ่งอื่นสิ่งอื่นก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะเรื่องราวที่คิดนั่นเองใจมันไหลไปนะหลงไปหารูปหาเสียงหากลิ่นหารสหาสัมผัสหรือหลงไปคิดนึกปรุงแต่งอันนี้มันย่อหย่อนนะสุดโตไปข้างย่อหย่อนเรียกว่ากามสุขาริกานุโยคคือจิตเนี่ยไหลไปหากามคุณอารมณ์หาความเพลิดเพลินไปในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสในเรื่องราวที่คิดนึกทางใจนะที่สนุกสนานเพลิดเพลินต่อไปอีกงานหนึ่งที่เรียกว่าอัตตะกิลมัฏฐานุโยคคือการทำตัวเองให้ลำบากก็คือการบังคับกายบังคับใจผิดธรรมชาติอย่างคนส่วนใหญ่นะไม่ได้ภาวนาเนี่ยมันจะสุดโต่งข้างหลงจะหลงทั้งวันหลงทั้งคืนเพลิดเพลินไปเรื่อยๆส่วนนักปฏิบัติเนี่ยจะสุดโต่งในข้างบังคับตัวเองเคยเล่าหลายทีแล้วว่าเคยมีเทวดาไปถามพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ข้ามโอคะได้อย่างไรโอคะคือห่วงน้ำห่วงกิเลสนั่นเองพูดง่ายๆว่าพระองค์เป็นพระอรหันต์ได้ยังไงเทวดานี้ก็คิดว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์ไปถามพระพุทธเจ้าเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กันพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเราข้ามโอคาได้นะเพราะเราไม่พักอยู่และเราไม่เพียรอยู่นะเทวดาฟังแล้วงงไม่เข้าใจไม่พักอยู่นะพอเข้าใจแต่ไม่เพียรอยู่นะไม่เข้าใจทำไมไม่ให้เพียรนะก็เลยลดทิฏฐิมานะนะทูลถามพระพุทธเจ้าให้ช่วยขยายความหน่อยนะนึกว่าตัวเองพอๆกับพระพุทธเจ้าพระเจ้าตอบมาท่านฟังไม่เข้าใจขอให้ขยายความพระพุทธเจ้าท่านขยายความให้บอกว่าดูก่อนเทวดาถ้าเราพักอยู่เราจะจมลงถ้าเราเพียรอยู่เราจะลอยขึ้นเราไม่พักเราไม่เพียร นะเราข้ามโอคะได้ด้วยวิธีนี้เทวดาปิ้งเลยได้พระโสดาบันไม่ใช่พระอรหันต์นะได้โสดาเลยเข้าใจธรรมะแล้วเข้าใจตรงทางสายกลางนั่นเองรู้จักมรรคแล้วเข้าทางสายกลางได้ถ้าพักอยู่ ก็หมายถึงกามสุขาริกานุโยคปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสไปจะจมลงจิตจะไหลลงต่ำไปอาบายงั้นอย่างถ้าพวกเราไม่คอยมีสติระลึกรู้กายระลึกรู้ใจไว้จิตเราจะไหลลงต่ำจะไหลไปที่ต่ำเป็นอัตโนมัติคำว่าเพียรบอกว่าท่านไม่พักท่านไม่เพียรถ้าเพียรจะลอยขึ้นทำไมเพียรแล้วลอยขึ้นเพียรแล้วลอยขึ้นไปสุคติขึ้นสวรรค์ขึ้นพรหมขึ้นไปที่นอนแต่ว่าไม่ไปนิพพานไปสูงสุดได้แค่พรหมโลกเพราะฉะนั้นนั่งเพ่งๆอยู่เนี้ยสูงสุดได้พรหมโลกส่วนใหญ่ไม่ถึงด้วยซ้ำไปเพราะเพ่งแล้วเครียดจิตที่เครียดเนี่ยเป็นโทสะมูลจิตงั้นจิตที่เพ่งจนเครียดเนี่ยเป็นโทสะมูลจิตโทสะมูลจิตเนี่ยจะพาเราไปสู่วิบากที่สำคัญคือลงนรกมันตกนรกตั้งแต่ยังไม่ทันตายแล้วมันเครียดเนี่ยท่านอธิบายต่อนะในอัตถกถาเนี่ยอธิบายต่อเพราะว่าคนที่ไม่ปฏิบัตินะคือคนทั่วไปชาวโลกทั่วไปเนี่ยมันจะหลงในกามคุณอารมณ์เพลิดเพลินในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสหรือคิดนึกเรื่องราวนะทางใจที่เพลิดเพลินไปส่วนนักปฏิบัติเนี่ยบังคับกายบังคับใจค่อยตึงเครียดเกินไปนะเป็นอัตตะกิลมัฏฐานุโยคสังเกตดูเวลาที่เราไม่ได้คิดเรื่องปฏิบัติใจเราสบายนะทันทีที่คิดเรื่องปฏิบัตินะบังคับกายบังคับใจทันทีร่างกายก็ถูกบังคับจิตใจก็ถูกบังคับจะเครียดเครียดนะจะตึงอยู่งั้นนะทำหน้าให้ดูนี่ตึงไม่มากนะบางคนตึงมากหน้าตาเหมือนหมาดูดูเลยนะดูไม่ได้หลงเป็นไหมหลงหลงก็ง่ายๆนะหลงทั้งวันอยู่แล้วหลวงพ่อไม่ต้องทำให้ดูทำยากทำหน้าหลงทำยากทำหน้าเพ่งเพ่งไม่ยากอะไรหลงเป็นอกุศลนะเพ่งเอาไว้เนี่ยอาจจะเป็นกุศลก็ได้งั้นมันลอยขึ้นได้เพ่งให้ถูกนะเพ่งให้พอดีจิตใจสบายนี่ทำให้ดูนะอันนี้ยังไม่สบายมากนะอันนี้แบบพวกเราพอทำได้คือเราไม่เข้าไปแทรกแซงจิตนะเรารู้สึกตัวอยู่ไม่แทรกแซงอยู่ที่การฝึกเอานะฝึกยังไงก็ได้อย่างนั้นนะหลวงพ่อฝึกสมาธิมาตั้งแต่7 ขวบงั้นในเรื่องที่จะเพียรนะเพียรเก่งถ้าลอยขึ้นได้นะไม่ใช่ตัวลอยนะใจมันเบาใจละหูตาจิตละหูตากายละหูตาพยายามฝึกตัวเองสิ่งที่ผิดมี2 อย่างเท่านั้นแหละเมื่อไรไม่ผิดเมื่อนั้นถูกคนทั่วไปพอคิดถึงการปฏิบัติเนี่ยจะเริ่มจากการบังคับกายบังคับใจเริ่มจากบังคับร่างกายก่อนอย่างพอหลวงพ่อบอกอ้าวพวกเราปฏิบัติซินั่งสมาธิซิต้องขยับก่อนตอนนี้นั่งอยู่แล้วใช่ไหมหลวงพ่อบอกนั่งสมาธิไม่ได้อยู่ที่ร่างกายสมาธิอยู่ที่จิตหมายถึงว่าให้มีจิตที่รู้เนื้อรู้ตัวเข้ามาไม่ล่องลอยสเปสปะไปก็แค่นั้นเองนี่พอบอกให้เราทำสมาธิเราก็ต้องขยับตัวก่อนนั่งให้ดีก่อนนะพอนั่งได้ถูกอกถูกใจแล้วก็เริ่มบังคับที่จิตนะทำจิตให้นิ่งๆบางคนก็ทำจิตนิ่งอย่างรุนแรงนะบังคับอย่างแรงเลยเครียดบางคนก็ทำจิตให้เคลิ้มๆทำจิตให้นิ่มๆทำตาต้องลืมตาให้ดูนะพวกเราดูจิตไม่เป็นดูที่ตาเนี่ยทำตาปล่อยๆนะเคลิ้มๆนะเนี่ยสงบสบายไหมเสียงยังเปลี่ยนเลยไหมอย่าไปทำนะ สิ่งนี้ทำให้เราไม่เห็นความจริงของกายของใจเพราะว่าร่างกายเราก็ถูกดัดแปลงให้ผิดความจริงจิตใจก็ถูกดัดแปลงให้ผิดความจริงงั้นเราจะไม่สามารถเห็นความจริงของกายของใจได้เมื่อไม่เห็นความจริงของกายของใจจะไม่เบื่อหน่ายไม่คลายความยึดถือไม่หลุดพ้นพระพุทธเจ้าบอกเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดคือคลายความยึดถือก็คลายความยึดถือจึงหลุดพ้นเพราะหลุดพ้นก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วชาติคือความเกิดหรือความได้มาซึ่งอายตนะชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์คือการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยทำเสร็จแล้วกิจที่ควรทำเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นเนี่ยไม่มีอีกจบแล้วก็จบเลยงั้นจะถึงสิ้นภพจบชาติได้เนี่ยต้องเห็นตามความเป็นจริงจะเห็นตามความเป็นจริงได้จิตต้องไม่สุดโต่งไปสองข้างจิตต้องเดินอยู่ในทางสายกลางงั้นความยากที่สุดเนี่ยสำหรับนักปฏิบัตินั้นก็คือการเข้าสู่ทางสายกลางเวลาไม่ปฏิบัติก็หลงไปสุดโต่งไปข้างย่อหย่อนเวลาคิดถึงการปฏิบัติก็สุดโต่งข้างบังคับตัวเองนะอย่าสุดโต่งเนี่ยงั้นมันไม่เข้าสู่ทางสายกลางทางสายกลางนั้นสำคัญที่สุดนะเพราะฉะนั้นในธรรมเทศนาบทที่หนึ่งเลยนะเทศเรื่องอะไรจำได้ไหมพระสูตรชื่ออะไรพระสูตรที่หนึ่งชื่ออะไรธรรมจักรธรรมจักรกับประวัตนสูตรธรรมจักรกับประวัตนสูตรเริ่มจากอะไรสิ่งที่บรรพชิตคือผู้ปฏิบัติเนี่ยไม่ควรส่องเสพสองประการจุดเริ่มต้นที่พุทธเจ้าสตาร์ทเลยนะคือจุดที่ว่าสองสิ่งที่ผู้ปฏิบัติไม่ควรทำอันหนึ่งคือกามสุขาริกานุโยคอันหนึ่งคืออัตตกิลมัฏฐานุโยคนะแล้วสิ่งที่ผู้ปฏิบัติควรทำคืออะไรนะคืออริยมรรคมีองค์8ย่อลงมาคือศีลสมาธิปัญญานะงั้นจุดแรกเลยพวกเราต้องปรับปรุงตัวเองนะอย่าหลงไปสู่ความสุดโต่งสองด้านงั้นอย่างตอนที่หลวงพ่อเริ่มสอนใหม่ๆใครเคยไปเรียนที่สวนโพวังมีไหมยกมือสิจำได้ไหมจะสอนเรื่องไม่เผลอกับไม่เพ่งจำได้ไหมบทที่ว่าไม่เผลอกับไม่เพ่งก็คือธรรมจักรนั่นเองนะธรรมจักรบทที่หนึ่งเลยท่อนแรกธรรมจักรมีสองส่วนนะสองท่อนท่อนที่หนึ่งอย่าทำผิดข้อที่สองสิ่งที่ถูกคืออะไรอย่าทำผิดสองอย่างคือการปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสกับการบังคับกายบังคับใจให้ผิดธรรมชาติธรรมดาสิ่งที่ถูกคืออริยมรรคมีองค์8ย่อลงมาคือศีลสมาธิปัญญาในองค์มรรคนะ8ตัวเนี่ยสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกสัมมาสังกัปปะการคิดถูกการดำริถูกอันนี้อยู่ในส่วนของปัญญาเป็นปัญญาเบื้องต้นปัญญาเบสิกก่อนนะงั้นเริ่มต้นอยู่ที่การรู้ถูกเข้าใจถูกสัมมาทิฏฐิมีสองส่วนสัมมาทิฏฐิที่เป็นโลกิยะกับโลกุตระนะสัมมาทิฏฐิที่เป็นโลกิยะก็คือต้องเข้าใจกฎแห่งกรรมนะรู้จักเรื่องของกรรมสัมมาทิฏฐิในส่วนของโลกุตระก็คือรู้เรื่องของอริยสัจสี่นะรู้ว่าอะไรคือทุกข์รูปนามนี้คือทุกข์หน้าที่ต่อทุกข์คือการรู้รู้ว่าอะไรจะต้องละอะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์คือตัวสมุทัยตัวตัณหาหน้าที่ต่อสมุทัยคือละนะอันนี้เป็นส่วนของโลกิยะนะโลกิยธรรมมีเหตุกับผลมีตัณหาเป็นเหตุมีทุกข์เป็นผลทุกข์คือตัวรูปนามนะงั้นมีตัณหาขึ้นมาเราจะได้มาซึ่งรูปนามได้มาซึ่งตัวทุกข์แล้วก็ในอริยสัจนะมีส่วนของโลกุตระเหตุโลกุตระผลนะโลกุตระเหตุนะก็คืออริยมรรคมีองค์8ประการโลกุตระผลก็คือตัวนิโรธนะมีเป็นคู่คู่สองคู่อันเนี้ย เป็นส่วนของโลกุตระจะเรียนเรื่องอริยสัจสัมมาสังกัปปะก็คือจะต้องรู้จักไม่ปล่อยใจนะให้จมเป็นหมกมุ่นครุ่นคิดในเรื่องของกามแต่คิดถึงสิ่งที่ออกจากกามเรียกว่าเนคขัมมะเนคขัมมะวิตกนะคิดถึงไม่เพลิดเพลินไปในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหลายไม่มีพยาบาทวิตกไม่มีวิหิงสาวิตกพยาบาทวิตกเนี่ยเบียดเบียนด้วยอำนาจของโทสะวิหิงสาวิตกเบียดเบียนด้วยอำนาจของโมหะนะเบียดเบียนคนอื่นเพราะฉะนั้นอย่างถ้าเราวันๆนั้นเราคิดแต่โกรธคนอื่นนะมรรคเราไม่มีวันเต็มหรือวันๆหนึ่งมีแต่เรื่องโลภอยากโน้นอยากนี่ไปเรื่อยนะฟุ้งซ่านอย่างเนี้ยมรรคเราไม่เต็มไม่มีทางเต็มไม่มีทางเกิดอริยมรรคขึ้นมาในส่วนของศีลเริ่มจากสัมมาวาจาแปลกไหมศีลเริ่มจากสัมมาวาจาเพราะอะไรผิดง่ายที่สุดผิดง่ายที่สุดนะกระทั่งพระยังยากเลยนะสัมมาวาจาอย่างพระเวลาส่งกันบ้านครูบาอาจารย์หรือเวลาจะขออนุญาตครูบาอาจารย์ไปทำอะไรเนี่ยบางทีพูดนะแล้วมีการบิดนิดหนึ่งบิดคำพูดนิดหนึ่งให้ฟังแล้วดูดีนะครูบาอาจารย์จะได้เบี่ยงเบนยอมตามที่เราต้องการอะไรเงี้ยในทางโลกก็เป็นรู้สึกไหมเวลาเราพูดเนี่ยเราจะบิดนิดหนึ่งบิดเนี่ยสัมมาวาจานะไม่ใช่เรื่องง่ายนะไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ได้โกหกหรอกแต่ว่าพลิ้วรู้จักไหมพลิ้วไม่ใช่ชื่อน้ำตกนะ แอบพลิ้วนิดๆเพื่อจะได้ซึ่งผลประโยชน์มาผลประโยชน์มีหลายอย่างให้เขาเชื่ออย่างนี้ก็พลิ้วนะบางทีพูดเล่นพูดเล่นอย่างพระราหุลเป็นเนนอายุ7 ขวบยังชอบพูดเล่นอำเล่นอะไรเงี้ยพระเจ้าเตือนคนโกหกเนี่ยทำชั่วได้ทุกแบบนะเป็นจุดตั้งต้นที่จะทำบาปอกุศลทั้งหลายเพราะฉะนั้นท่านเลยเริ่มต้นจากสัมมาวาจานะไม่ใช่เรื่องธรรมดานะสัมมากัมมันตะก็คือศีลข้อ1 2 3สัมมาอาชีวะเนี่ยเป็นเรื่องการเลี้ยงชีวิตตัวเองให้สะอาดหมดจดไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนคนอื่นนะอย่างถ้าเป็นพระเนี่ยเลี้ยงชีพด้วยการบิณฑบาตอันนี้คือสัมมาชีวะอันนี้เป็นส่วนของศีลมีสามข้อส่วนของสมาธิมีสามข้อคือสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิสิ่งที่เรียกว่าสัมมาวายามะก็คือความเพียรที่ละอกุศลที่มีอยู่ความเพียรปิดกั้นอกุศลใหม่ไม่ให้เกิดความเพียรทำกุศลให้เกิดความเพียรที่ทำกุศลที่เกิดแล้วให้งอกงามไผ่บูรณ์ขึ้นนี่เรียกว่าความเพียรเดินจงกรมทั้งวันทั้งคืนไม่เรียกว่ามีความเพียรนะถ้าเดินไปด้วยใจโลภอยากดีไม่ได้ละอกุศลงั้นอย่างเรานอนอยู่นะนอนอยู่แล้วเราเห็นกิเลสเห็นอะไรของเรานะเรามีสติรู้ลงไปกิเลสดับลงไปนั่นเราทำความเพียรอยู่ทั้งที่นอนอยู่นั่นหลวงปู่มั่นนะพูดชัดเลยบอกว่าเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นมีความเพียรเมื่อไรขาดสติเมื่อนั้นขาดความเพียรงั้นความเพียรไม่ใช่นั่งสมาธิหามลูกหามค่ำเดินหามลูกหามค่ำนั่นคือการที่เรามีสติรู้ทันรักษาใจของเราจากอกุศลนั่นเองแล้วเวลาที่สติเกิดนั้นกุศลก็เกิดแล้วตัวสตินั่นแหละตัวกุศลตัวหนึ่งเป็นหัวโจกสำคัญของกุศลตัวหนึ่งเลยจิตที่เป็นกุศลทุกดวงต้องมีสติขาดสติเนี่ยจิตจะไม่เป็นกุศลอันนี้สัมมาวายามะนะมีความเพียรที่จะแผดเผากิเลสมีความเพียรเจริญกุศลสัมมาสติคือสติปัฏฐาน4ไม่ใช่สติเรื่องอื่นต้องสติปัฏฐาน4สติปัฏฐานก็คือการมีสติระลึกรู้รูปนามนั่นเองนะรู้รูปรู้นามถ้าไม่ใช่รู้รูปรู้นามมีสติเช่นขับรถไม่ตกถนนไม่ใช่สัมมาสตินะสัมมาสติคือสติปัฏฐานเท่านั้นสัมมาสมาธิคือฌาน8น ชั้นสี่แต่ชั้นแปดชั้นที่ห้าหกเจ็ดแปดก็จัดเป็นชั้นสี่มีองค์สองนะมีอุเบกขาให้เอกคตาฌานตัวนี้ไม่ใช่ฌานชุยชุยแบบที่เข้าๆกันนะฌานตัวนี้เป็นลักขณูปนิชฌานกับอารัมมณูปนิชฌานมีสองอันนะงั้นเวลาที่จิตต้องการพักผ่อนเข้าฌานที่เรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานเวลาที่จะเจริญปัญญาเนี่ยใช้ลักขณูปนิชฌานลักขณูปนิชฌานก็มีสามส่วนส่วนคณิกาสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธินะอารัมมณูปนิชฌานก็มีสามเหมือนกันนะแต่ว่าอารัมมณูปนิชฌานนั้นจิตไปจับอยู่ที่อารมณ์จิตจับอยู่ที่อารมณ์มันเดียวนะลักขณูปนิชฌานเนี่ยจิตตั้งมั่นเป็นคนรู้อารมณ์อารมณ์เท่าไหร่ก็ได้นะเป็นหมื่นเป็นแสนก็ได้แต่จิตเป็นแค่คนดูจิตตั้งมั่นสิ่งเหล่านี้ต้องฝึกไม่ฝึกไม่มีเนี่ยในสมาธิที่ฝึกกันอยู่นะเกือบร้อยละร้อยคือมิจฉาสมาธินะสมาธิที่ไม่ประกอบด้วยสติเป็นสมาธิที่เป็นอัตตะกิลมัฏฐานุโยคบ้างเป็นกามสุขาริกานุโยคบ้างเนี่ยนั่งสมาธิแล้วก็เคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวเป็นกามสุขาริกานุโยคนั่งสมาธิเราเคร่งเครียดเป็นอัตตะกิลมัฏฐานุโยคนะถ้าไม่เข้าใจตรงนี้นะกี่ปีกี่ชาติไม่มีวันบรรลุมรรคผลหรอกเพราะไม่สามารถเจริญวิปัสสนากรรมฐานได้นะที่หลวงพ่อพูดเรื่องนี้มากนิดหนึ่งนะในวันนี้เพราะมีพวกเราบางคนติดเพ่งเพราะมาอยู่ใกล้หลวงพ่อด้วยนะเรียกว่ามันกระทบใจนะธรรมะมันกระทบใจเลยต้องแสดงธรรมโปรดมากหน่อย ดีขึ้นแล้วรู้สึกเปล่าอย่าดื้อนะหลวงพ่อพยายามแก้เรามาตั้งแต่วันจันทร์แล้วนะเพราะว่าถ้าไม่เข้าใจตรงนี้ไปไม่รอดหรอกนะมันจะตกไปสู่อัตตกิลมัฏฐานุโยคเรื่องสมาธิหลวงพ่อพูดเต็มปากเลยนะเพราะหลวงพ่อชำนาญคนนึกว่าหลวงพ่อนั่งสมาธิไม่เป็นเพราะเราไม่ได้อยู่ในป่าสมาธิไม่ได้อยู่ขึ้นกับป่าหรือไม่ป่านะหลวงพ่ออยู่สองป่าเลยนะที่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยป่าเขาเขียวนี่ป่าเขาชมพูเราอยู่กลางป่าเลยกลางป่าอยู่ระหว่างป่าเลยเนี่ยภูเขาสองลูกเนี้ยคนละเทือกกันนะคนละกลุ่มกันเราอยู่ตรงร่องเขาพอดีเลยสมาธิไม่ได้ขึ้นอยู่ที่อยู่บ้านหรืออยู่ป่าหรืออยู่เมืองอะไรนะหลวงปู่ดุลหลวงปู่ดุลอยู่ในเมืองนะกลางเมืองสุรินทร์เลยเวลามีงานช้างเนี่ยนะโอ้ยวัดบูรพารามเนี่ยสะเทือนเลื่อนลั่นแผ่นดินแทบไหวเลยนะไม่ใช่ช้างเดินนะเสียงเครื่องขยายเสียงเสียงเออาเฮฮากินเหล้าเมายาเนี่ยโอ้โหมากเลยแม่หลวงปู่ภาวนาหลวงปู่อยู่ได้บางคนก็บอกเฝ้าหลวงปู่ภาวนามาก่อนที่จะมีงานช้าง ตอนที่มีงานช้างเนี่ยภาวนาเก่งแล้วที่จริงท่านเก่งแล้วท่านถึงมาอยู่สุรินทร์นะอีกองค์หนึ่งที่อยู่ในเมืองเจ้าคุณนอเคยได้ยินชื่อไหมพญานรรัตราชมานิตเราไปเรียกท่านเจ้าคุณนอท่านไม่ยอมรับนะเพราะท่านออกจากราชการแล้วท่านไม่เป็นแล้วเจ้าคงเรียกคุณอะไรพระรุ่นหลังอยากเป็นเจ้าคุณเจ้าคุณนอนะไม่อยากเป็นเจ้าคุณนะท่านเรียกตัวเองว่าธรรมภิตโกภิกขุเป็นฉายาท่านท่านอยู่ในเมืองทำไมท่านภาวนาได้สมาธิเก่งด้วยนะสมาธิเก่งถ้าไม่เก่งจริงนะไม่มีอิทธิฤทธิ์แบบนั้นแล้วหลวงพ่อพุธก็อยู่ในเมืองหลวงพ่อพุธก็สมาธิเก่งนะคนนึกว่าท่านภาวนาไม่เป็นเคยเล่าให้ฟังคนนิมนต์ท่านไปพุทธาภิเษกท่านก็ไปที่วัดแห่งหนึ่งก็มีพุทธาภิเษกคนนิมนต์ท่านไปแล้วพวกกรรมการวัด บางคนเห็นนะยี้เลยยี้เป็นนิมนต์มาทำไมองค์เนี้ยนั่งสมาธิไม่เป็นหรอกท่านบอกแหมฟังแล้วเจ็บใจตอนนั้นท่านยังเจ็บใจเป็นนะยังหนุ่มอยู่ท่านบอกว่าพอขึ้นธรรมานนะท่านตั้งใจเลยขออธิษฐานให้จิตรวมเลยจิตรวมยันสว่างเลยนะท่านบอกว่าพอเนี่ยมือซ้ายวางพอมือขวาแตะท่านนั้นจิตรวมปึ๊บเลยจนสว่างสว่างมาจิตถอยออกมาปรากฏว่าคนกำลังนวดท่านใหญ่เลยนะอุ้มท่านลงมาจากธรรมาสน์แล้วไอ้คนที่ร้องยี้ว่าไม่ควรนิมนต์ก็ยิ่งซ้ำเติมพรรคพวกเลยเนี่ยบอกแล้วว่าอย่าไปนิมนต์นิมนต์มหาพุทธมานั่งสมาธิเนี่ยตายไปแล้วเนี่ยหายใจก็ไม่หายใจเนี่ยนั่งตัวแข็งไปหมดท่านถอยออกจากสมาธิออกมางั้นจริงๆแล้วสมาธิไม่ใช่ว่าต้องอยู่ตรงไหนนะอยู่ที่จิตเราเนี่ยถ้าเราต้องการให้จิตพักผ่อนนะน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขนะถ้าต้องการจะเดินปัญญาใช้สมาธิชนิดเดินปัญญาเนี่ยจิตเป็นคนดูแล้วเห็นสภาวะธรรมทั้งหลายเกิดดับเปลี่ยนแปลงส่วนจิตที่นิ่งซื่อบื้อเป็นมิจฉาสมาธิใช้ไม่ได้นะต้องเลิกเมื่อก่อนตอน อยู่สวนโพคนมาหาหลวงพ่อนะหลวงพ่อต้องแก้เรื่องสมาธิแทบทั้งนั้นเลยเพราะยุคก่อนนักปฏิบัติเนี่ยคือนักเข้าสมาธิแล้วก็เข้าแต่มิจฉาสมาธินะคราวหนึ่งหลวงพ่อไปวัดครูบาอาจารย์นะกลางคืนนึงเขาภาวนากันเต็มวัดเลยคนเป็นร้อยเลยนะเราก็ไปเดินดูเขาภาวนาไม่มีใครปฏิบัติในใจนึกนะไม่เห็นมีใครปฏิบัติเลยถ้าไม่นั่งเพ่งก็นั่งเผลอมีอยู่เท่านั้นเองหรือเดินจงกรมนะถ้าไม่เพ่งก็เผลอไม่ใช่การปฏิบัติเนี่ยใจคิดอย่างนี้พอเช้านะตามป้าคนหนึ่งเข้าไปกราบหลวงปู่หลวงปู่เทศหลวงปู่เห็นหน้าเรานะหลวงปู่ก็ยิ้มยิ้มหลวงปู่เทศเนี่ยเป็นพระที่น่ารักมากกิริยามารยาทงามนะท่านจะสั่งสอนเราท่านยังยิ้มเลยยิ้มยิ้มพอเจอหน้าเราท่านบอกวัดนี้เขาไม่ปฏิบัติกันแล้วล่ะมันคือประโยคที่เรานึกในใจปรามาสคนอื่นในขณะที่เราไปดูคนอื่นว่าเขานั่งสมาธิเดินจงกรมไม่เป็นไม่เผลอก็เพ่งในขณะนั้นเรากำลังไปเพ่งคนอื่นเขาเรากำลังออกนอกเหมือนกันเราก็ไม่ได้ปฏิบัติเหมือนกันงั้นหลวงปู่เลยบอกวันนี้ก็ไม่มีใครปฏิบัติแล้วล่ะรวมทั้งเราด้วยนะพอเราฟังประโยคที่ท่านพูดปุ๊บเราเข้าใจละที่ท่านสอนเราเราเองขาดสติเราหมดไปยุ่งกับชาวบ้านเขาเนี่ยครูบาอาจารย์นะบุญคุณท่วมหัวจริงๆเลยคอยแก้คอยคัดกิเลสให้เรานะบางทีหลวงพ่อเคยเจอนะบางคนไปถามท่านว่าจะละกามยังไงเขาบอกว่าเขาอยากละกามแต่ใจมันยังอาลัยอาวรณ์ในกามอยู่ท่านอุทานบอกฮะอาลัยอาวรณ์มันก็ละไม่ได้สินะแค่นี้เขาโกรธแล้วท่านอุทานธรรมดาธรรมดานะบอกอ้าวอาลัยอาวรณ์ก็ละไม่ได้สิโกรธนะทำไมโกรธเพราะหลวงปู่อุทานแล้วคนได้ยินหลายคนเสียหน้ารู้จักเสียหน้าไหมหน้าพวกเราโต๊ะโตนะเสียหน้าก็โกรธหลวงปู่ว่าเมตตานะหลวงปู่รู้ว่าโกรธทำไมยังไม่รู้เรายังรู้เลยเธอนี่หน้าแดงปึ๊ดเลยนะหลวงปู่ก็ค่อยๆพูดบอกว่าถ้าจะละได้ก็ต้องเห็นโทษหลวงปู่เทศใช้คำนี้เลยว่าต้องเห็นโทษของกามถึงจะละกามได้นี่พอกลับมาหาหลวงปู่ดูลนะก็มาเล่าให้หลวงปู่ดูลฟังว่าเนี่ยหลวงปู่เทศบอกต้องเห็นโทษหลวงปู่ดูลฟันธงเปรี้ยงเลยต้องเห็นทุกข์ครูบาอาจารย์มักจะใช้คำแทนกันเห็นทุกข์เห็นโทษไหมแต่หลวงปู่ดูลเนี่ยใช้คำที่ตรงเป๊ะเลยต้องเห็นทุกข์ไม่เห็นทุกข์ละกิเลสไม่ได้หรอกเห็นทุกข์ไม่ใช่เห็นความทุกข์นะตัวคำว่าทุกเนี่ยสังคิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาโดยสรุปอุปาทานขันทั้งห้าคือตัวทุกนั่นเห็นทุกก็คือเห็นขันนั่นเองนะเห็นขันไม่ใช่แทรกแซงขันไม่ใช่บังคับขันนะม งั้นอย่าไปเริ่มต้นด้วยการบังคับตัวเองแล้วก็อย่าปล่อยตัวเองตามใจกิเลสทั้งวันรู้สึกตัวไปสบายๆเรียนรู้กายเรียนรู้ใจอย่างที่มันเป็นนะถือศีลห้าไว้นะศีลห้าพอแล้วไม่ต้องศีลแปดศีลอะไรหรอกศีลห้ารักษาให้ได้เลยแค่สัมมาวาจายังรักษายากเลยนะศีลข้อมูสานี่รักษายากพลิ้วไหมพลิ้วไหมชอบพลิ้วไหมเป็นทุกคนแหละใช่ไหมถ้าโยมพลิ้วนะหลวงพ่อไม่ค่อยว่าอะไรเช่นเวลาจะส่งกันบ้านหลวงพ่อนะมันก็สอบบอกว่าหนูกิเลสเยอะค่ะหนูเป็นคนไม่ดีค่ะอะไรเงี้ยในใจคิดว่ากูเนี่ยดีมากเลยแต่พูดอย่างเงี้ยหลวงพ่อจะได้ไม่ว่าแต่พระเนี่ยหลวงพ่อไม่ยอมให้พลิ้วนะพระไม่ได้นิดเดียวก็ไม่ได้ต้องสะอาดจริงๆงั้นบวชเสียข้าวสุกชาวบ้านบวชแล้วพูดจาพลิ้วไปพลิ้วมาไล่ตะเพิดหมดนะยังไม่ไล่ก็เตือนเตือนเตือนเตือนไม่ไหวก็ไล่ศีลต้องสะอาดต้องฝึกตัวเองโยมศีลก็พร่องกับแรงด่างพร้อยฆราวาสจะถือศีลให้สะอาดหมดจดเหมือนหอยสังที่ขัดดีแล้วทำยากนะแต่ต้องพยายามทำเพราะฉะนั้นอย่าแปลกใจนะว่าทำไมภาวนาตั้งนานแล้วยังไม่บรรลุมรรคผลสักทีศีลดีหรือยังจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวหรือเปล่าหรือว่าล่องลอยหรือว่าเครียดนะจิตใจล่องลอยก็ใช้ไม่ได้จิตใจเครียดเครียดอยู่ก็ใช้ไม่ได้เห็นรูปนามแสดงใจรักไหมปีหนึ่งเห็นสองทีอะไรอย่างนี้มันก็ไม่ไหวนะเวลาที่เหลือกิเลสเอาไปกินหมดค่อยๆฝึกตัวเองนะให้มันดีขึ้นทีละน้อยทีละน้อยไม่ต้องรีบดีให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆทีละน้อยๆถ้ารีบดีแล้วมันดีได้ไม่กี่วันเดี๋ยวก็หมดแรงค่อยๆทำสม่ำเสมอสะสมไปแล้วมันเร็วถ้าทำด้วยความโลภเราช้าอยากได้ผลจะช้าค่อยๆเรียนรู้ตัวเองไปเรื่อยวันละเล็กวันละน้อยนะเท่าที่ทำได้แล้วมันเร็วรับรองไม่ช้ากว่าพระนะหลวงพ่อภาวนาตั้งแต่เป็นโยมไม่ช้ากว่าพระหรอกนะแต่ว่าเราต้องภาวนาต้องเอาจริงนะไม่เผลอไม่เพ่งรู้สึกไปเรื่อยเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจไปเรื่อยศีลห้าต้องรักษาทุกวันทำในรูปแบบถ้าทำได้อย่างนี้นะเจริญแน่นอนนะถ้าตกบกพร่องอะไรก็ไม่เจริญหรอกไม่เสื่อมไปก็บุญแล้วละนะไปกินข้าวนิมนต์นะครับ